Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida istiqomat qiladigan o'zbek oila Asmo ismli 5 yoshar qizini 60 kvadrat metr yer evaziga sotgan. Yaqinda Asmoni sotib olgan shaxs uni kelin qilib o'z uyiga olib borishini so'rab murojaat qilganida Asmoning ota-onasi qizining kichikligini ta'kidlab qarshilik bildirgan. Qizini qashshoqlik bois nochorlik yuzasidan sotishga majbur bo'lganini e'tirof etgan Ramazon, qizim balog'at yoshiga yetgandagina kelin qilib uzatishim borasida ularga va'da qilgan edim. Ammo ular qizni zo'rdan olib ketishlarini aytib tahdid ettilar. Biz majburan Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining mahalliy idorasiga murojaat qildik, dedi. O'z ismini tilga olishni istamagan Asmoning onasi ko'zlari yoshga to'lib, iqtisodiy tanglik bois 5 yoshar qizini sotishga majbur bo'lganini bildirdi.
O'zimni o'zim osaman, o'zimni o'zim ilaman, o'ldiraman. Majbur edik, noiloj edik, och edik, qarzdor edik, hech zotimiz yo'q edi. Yo'qlikdan shikoyat qildik. Bir o'z bo'lsa, 5 yoshar qizni olib ketaman deb o'tirdim. Men to'y qilaman, olaman, ketaman deb o'tirib. Shu ham ravoy xatoman. Shu ham qonimdanmi?
Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining Shimol viloyatlari bo'yicha mas'uli xonim Mag'firat Samimiy, mamlakat o'zbek oilalari orasida faqat Asmoning ota-onasi sotmaganini aytib, ro'zg'orni tebratishda qiynaladigan boshqa bir qator o'zbek oilalar ham Afg'oniston shimolida balog'at yoshiga yetmagan qizlarini sotishga majbur bo'layotganliklarini ma'lum qildi. Xonim Mag'firat Asmo va uning oilasi ro'para bo'lib turgan masalani qonuniy yo'llar orqali bartaraf etish uchun sa'y harakat olib borishini uqtirdi. Bu qizning otasi Shibirg'on shahrida musofir bo'lgani bois turadigan binosida ijara to'lab yashashga nochor. Iqtisodiy muammolar sabab Asmoning otasi uni sotishga majbur bo'lganini aytadi. Onasi qizini bevaqt turmushga chiqarishni xolamay bizga yuzlangan. Bu muammoni qonuniy yo'llar orqali hal qilishga urinamiz. Balog'at yoshiga yetmagan qizni zo'rdan turmushga chiqarilishiga yo'l qo'ymaymiz.
Shariat islomiy hukmnomaga ko'ra,
aytilishicha Asmoning oilasi bundan oldin ham uning 7 yoshar opasini 25 yoshar yigitga sotgan. Balog'at yoshiga yetmagan qizlarni zo'rdan bevaqt turmushga chiqarish Afg'oniston davlati va aholisi barobarida qadr oslagan boshqa bir jiddiy ijtimoiy muammo sanaladi. Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi mulozimlari ushbu mushkil mizoni mamlakat shimol viloyatlarida kun sayin oshib borayotganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.